και το 14 εδάφιο. 3.11 σελίδα Σαμουήλ Β, Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, 14 εδάφια δεξιά στήλη επάνω. Διότι αφεύκτος θέλουμε να αποθάνει και είμεθα ως είδωρ διακεχημένον επί της γης, το οποίο δεν επισυνάγεται πάλι, και ο Θεός δεν θέλει να απολυστεί ψυχή, αλλά εφευρίσκει μέσα ώστε ο εξόριστος να μην μένει εξωσμένος από αυτού. Αυτό το εδάφιο, αδελφοί, το οποίο μία γυναίκα έρχεται μπροστά στο βασιλιά τον Δαβίδ να το αναφέρει σε ένα διάλογο που είχε και αφορούσε τον Αβεσσαλόμ, ο οποίος ζούσε εξόριστος στη Γεσούρ, επειδή είχε θανατώσει τον αδερφό του τον Αμνών, ο οποίος Αμνών είχε βιάσει την αδερφή του τη Θάμαρ. Και η γυναίκα αυτή, οδηγούμενη από τον Ιωάβ, ήταν από την περιοχή της Θεκουέ, μέσα στο διάλογο ανέφερε και αυτά εδώ τα λόγια τα οποία διαβάσαμε σε αυτό το εδάφιο. Και εμείς αδελφοί τώρα θα πάρουμε το νόημα του εδαφίου αυτού, το οποίο για αυτή τη γυναίκα και μέσα σε κάποια χρόνια δύσκολα και σκληρά που εφαρμόζει τον νόμος και το θανατικό, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να πράξει τον νόμο, έρχεται να φανεί ότι είναι μία αποκάλυψη, μία αποκάλυψη. Και τι είπε αυτή η γυναίκα στον Δαβίδ και τι ακούμε εμείς σήμερα, γιατί είναι λόγος από το Πνεύμα το Άγιο? Διότι λέει, αναπόφευκτα θα πεθάνουμε και η ζωή μας είναι σαν το νερό που χύνεται στη γη, το οποίο δεν μπορεί να το μαζέψεις πάλι. Ο Θεός όμως δεν θέλει να απολυστεί καμιά ψυχή, αλλά εδώ είναι το κεντρικό σημείο, αδελφοί, εφευρίσκει μέσα ώστε ο εξόριστος να μην μένει εξωσμένος από αυτού. Εφευρίσκει μέσα. Και ενώ θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι την εποχή του νόμου δίκαια ο Κύριος έρχεται και πατάσει, δίκαια ο Κύριος έρχεται και βάζει ποινές στο λαό του, έρχεται να μιλήσει ο Θεός και να πει ότι μέσα στους χρόνους και στους αιώνες αυτό που είναι η μέρημνα του Κυρίου είναι να βρει έναν τρόπο αυτός που είναι μακριά του να πάει κοντά του και να γίνει οικείος του. Έδιωξε ο Κύριος τον Αδάμ και την Εύα από τον παράδεισο για την παράβαση. Και θα έπρεπε θεωρητικά και δίκαια, το έχουμε πει πολλές φορές, να δεις τον άνθρωπο να στέρνεται μέσα στην αμαρτία του. Αλλά εδώ λέει ότι εφευρίσκει μέσα ώστε ο εξόριστος να μην μένει εξωσμένος και να επιστρέψει σε αυτόν. Και διαβάζοντας, αδελφοί, την ιστορία της Αγίας Γραφής, περνώντας μέσα από τις οικονομίες των χρόνων και των αιώνων, βλέπουμε ότι ο Κύριος διαπραγματεύεται με τους ανθρώπους και δημιουργεί καταστάσεις και ενεργεί με έναν τέτοιο τρόπο να μπορέσει να καταλήξει το σχέδιό του, να έρθει ο Κύριος ο ίδιος, ο Θεός στη γη. Δηλαδή, κοιτάξτε, είχε αποφασίσει ο Θεός να κατέβει στη γη και να γίνει άνθρωπος. Αλλά έπρεπε να βρεθεί και ο ανάλογος τρόπος. Δηλαδή, η Αγία Τριάδα δούλευε προκαταβολής κόσμου, γνωρίζοντας το μέλλον του πλάσματός του, ένα σχέδιο φοβερό και θαυμαστό, με το οποίο θα μπορούσε ο Θεός να έρθει να κατοικήσει ανάμεσα στους ανθρώπους, να ενεργήσει με τέτοιο τρόπο που να νικήσει την αμαρτία και από εκεί και πέρα, με μια θυσία που έκανε ο Ιησούς, να μπορέσει ο άνθρωπος και από εξόριστος του παραδείσου να γίνει και πάλι οικείος του Θεού. Και σήμερα έχουμε την παρησία λοιπόν, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, να ομολογήσουμε ότι είμεθα οικείοι του Θεού και συμπολίτες, λέει, των Αγίων. Οικείοι του Θεού. Και αυτό είναι δια της χάριτος του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Η ζωή μας τι ήταν, αδελφοί? Αυτό που λέει, όταν χυθεί το νερό στην γη κάτω, είτε πέσει σε τσιμέντο θα εξατμιστεί, χάνεται, είτε πέσει στο χώμα θα του ρουφήξει το χώμα, θα χαθεί. Δεν έχει δηλαδή να βρεις κάτι για να μαζέψεις το νερό. Έτσι ήταν, λέει, η ζωή μας. Χυμένη σαν νερό. Εξατμιζόταν ημέρα με την ημέρα. Χανόμασταν. Πηγαίναμε σε μια πορεία όπου κάποια στιγμή θα βλέπαμε ένα βάραθρο να χάσκει και από πίσω μας θα ήταν ο Σατανάς και θα μπορούσαμε να πάμε κάπου πίσω. Αυτός θα μας έσπρωχνε και από κάτω ήταν το βάραθρο της Αβύσσου. Τόσο μεγάλο ήταν και είναι το έργο το οποίο κάνει ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος στη ζωή του ανθρώπου και έκαμε στη ζωή μας. Δεν το ξέρουμε αυτό? Δεν το γνωρίζουμε ότι έτσι έγινε. Ναι, αδελφοί. Αλλά μέσα στο πέρασμα των χρόνων χρειάζεται να ξαναθυμόμεθα πόσο μακάρι ήμεθα και βρεθήκαμε σε αυτή την ευχάριστη θέση. Να έχουμε ελπίδα ότι σε λίγο θα δούμε το πρόσωπο του Θεού όπως είναι. Πώς είναι το πρόσωπο του Κυρίου? Πολλές φορές το αναλογίζομαι. Πώς να είσαι, Κύριε? Κάνει μια περιγραφή στο πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννη. Ο Ιωάννης, όπως είδε τον Κύριο, με τα μάτια του λέει να βγάζουν φλόγες, από το στόμα του να βγαίνει ένα κοστερό σπαθί, τα πόδια του είναι πυρωμένα, λέει, σαν χαλκολίβανο, με χιτώνα. Μια φοβερή εμφάνιση, μια φοβερή παρουσία. Και λέμε, Κύριε, πώς να είσαι? Αλλά τον είδανε και οι μαθητές την ημέρα της Ανάστασης και μετά να πηγαίνει περνώντας μέσα από τον τοίχο στο Ανώγιο, να τους λέει ειρήνη μην, και τον είδανε και σωματικά. Δηλαδή μπορούσαν και να τον πιάσουνε κατά την απορία του Θωμά. Άρα πώς είσαι, Κύριε? Όταν ένα πρόσωπο το επιθυμείς να το δεις, αγωνίζεσαι να φτάσει με οποιοδήποτε τρόπο κοντά του. Και αν περνάει ο χρόνος της συνάντησης, αποκτάς υπομονή, αλλά μέσα σου έχεις και αθυμονία για το πότε θα έρθει ο καιρός να συναντήσει αυτό το πρόσωπο. Έτσι δεν ζούμε? Θέλω να συναντήσω ένα αγαπημένο πρόσωπο που είναι κάπου στο εξωτερικό και μου έχει πει, παραδείγματος χάρη, ότι την τάδε μέρα, τον τάδε μήνα θα έρθω να σε δω ή θα έρθει να με δεις. Και επειδή επιποθώ πολύ να δω αυτό το πρόσωπο, υπομένω και περιμένω να έρθει αυτή η ώρα. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, χρειάζεται να είναι και η πορεία μας η πνευματική μέσα από τον κόσμο αυτό, μέσα από καταστάσεις, από θλίψεις, από γεγονότα. Στην καρδιά μας πρέπει να κατοικεί ο Χριστός πάντοτε, ό,τι και να γίνεται. Μα έχουμε την καθημερινότητά μας, τα προβλήματά μας, τις ανάγκες μας, τις θλίψεις, τις καταστάσεις, τα γεγονότα, τον κόσμο, την κοινωνία, τον διάβολο, τον ίδιο μας τον εαυτό που μας πολεμάει. Έχουμε δηλαδή πολλούς εχθρούς. Και ο Κύριος λέει, σας έδωσα πολλά εφόδια. Εκμεταλλευτείτε αυτά τα εφόδια. Και να θυμάστε ότι σε λίγο θα δείτε το πρόσωπό μου και θα ζήσετε αιώνια κοντά μου. Έτσι λοιπόν, αυτό το εδάφιο, φανερώνοντας την μεγάλη αγάπη του Θεού, έρχεται να μας υπενθυμίσει, αδελφοί, όλο αυτό το έργο το οποίο εξελίσσεται τώρα 6.000 χρόνια και το οποίο έχει σκοπό το πώς ο Θεός θα σώσει τον άνθρωπο. Τι είναι ο άνθρωπος? Ο Ισαΐας λέει είναι σαν ακρίδες γύρω στο γύρο της γης. Δηλαδή, βλέποντας την περιφέρεια της γης, είναι σαν να βλέπεις γύρω γύρω ακρίδες. Έτσι βλέπει τους ανθρώπους ο Κύριος, μικροσκοπικά θα λέγαμε. Όμως άμα πάρουμε, ας πούμε, τώρα παραδείγματος χάρη και βάλουμε το χάρτη εκεί στην Google, θέλεις να βρεις ένα τόπο, τάκ, κάνεις μια μεγένθηση εκεί πέρα στο τάμπλετ ή στο κινητό και το φέρνεις κοντά σου. Και έρχεται ο Κύριος, κάνει ένα τάκ, μια μεγένθηση στη ζωή μας και βλέπει το πρόσωπό μας, την καρδιά μας, διαβάζει την ψυχή μας, το είναι μας, τη σκέψη μας, τα πάντα. Και λέει, θέλω να ασχοληθώ μαζί σου προσωπικά. Μα Κύριε, τόσα δισεκατομμύρια έχει ο πλανήτης. Με μένα θέλεις? Μπορώ να ασχοληθώ με όλους τους κατοίκους του πλανήτη προσωπικά, αρκεί να ασχοληθούν αυτοί μαζί μου. Να θέλουν να ασχοληθούν μαζί μου. Όποιος με ζητήσει, λέει, σε αυτόν θα ευρεθώ. Θα είμαι εκεί. Και ασχολείται καθημερινά προσωπικά μαζί μας, αδελφοί. Αν όμως έχουμε ξεχάσει την πορεία μας αυτή με τον Κύριο και την κοινωνία, ίσως χρειάζεται να την βρούμε πάλι, γιατί πέρασε πάρα πολύς χρόνος από τότε που αναγεννηθήκαμε, που βαφτιστήκαμε με Πνεύμα Άγιο και που αρχίσαμε να περνάμε μέσα στην πνευματική πορεία μαζί με τον Χριστό, να περπατάμε. Πέρασε πολύς χρόνος. Θα χρειαστεί ίσως να κοιτάξουμε λίγο πίσω τη ζωή μας. Μέχρι σήμερα, κάνοντας ένα απολογισμό, πράξαμε καλώς μπροστά στα μάτια του Θεού? Είμεθα σύν στη σχέση μας με τον Κύριο ή είμεθα πλην? Στις εκκλησίες αποκάλυψης, αδελφοί, το λέμε και θα το λέμε τακτικά, είναι χαρακτήρες που προσδιορίζουν έναν χαρακτήρα που μπορεί να έχει κάποιος μέσα στην εκκλησία του Χριστού ή κάποια εκκλησία. Έχουν περάσει περίπου 60 χρόνια από τότε που δημιουργήθηκε η πρώτη εκκλησία, όταν στέλνει τις επιστολές ο Ιωάννης. και βλέπουμε ανθρώπους που περπάτησαν χρόνια με τον Κύριο να έχουν αλλάξει στην καρδιά τους και να έχει αλλάξει η διάθεσή τους. Και όχι μόνο αυτό, να έχουν χάσει τον δρόμο τους, το σκοπό τους και να μην ξέρουν τον προορισμό τους. Είχαν χάσει δηλαδή αυτό, ότι ενώ έλαβαν τη σωτηρία από τον Κύριο, νόμιζαν τα πάντα ήταν εξασφαλισμένα και μπορούσαν να περπατάνε όπως θέλουν και να πράττουν όπως θέλουν. Αλλά αυτό είναι ένα σοβαρό λάθος. Γιατί και πάλι η ζωή του χριστιανού γυρίζει πίσω σε μια τέτοια κατάσταση και είναι ακριβώς όπως εδώ. Σαν είδωρ διακεχημένο στη γη, το οποίο δεν επισυνάγεται πάλι. Αυτή την αξία έχει για τον Θεό. Γιατί ο Κύριος θέλει να έχει συγκροτημένη πνευματική ζωή για να μπορέσει να σε σηκώσει από τη γη την ώρα που πρέπει και βρίσκει διαλυμένα πράγματα. Και δεν μπορεί να τα συναρμολογήσει, γιατί η καρδιά του ανθρώπου δεν του επιτρέπει να συναρμολογήσει τα διαλυμένα πράγματα. Έτσι αδελφοί, αυτό λοιπόν το οποίο ζητάει ο Κύριος από εμάς είναι να αναθεωρήσουμε και να δούμε τι είναι αυτό το οποίο δεν μας ωφελεί, να πετάξουμε από την καρδιά μας και από τη ζωή μας οτιδήποτε και να δούμε προσωπικά τη σχέση μας με τον Χριστό. Άλλη μια φορά θα πούμε ότι κανένας μας δεν έχει δικαίωμα να κρίνει τον διπλανό του. Κανένας δεν μπορεί να εκφέρει λόγο για τη ζωή του άλλου. Ό,τι και να βλέπει, ό,τι και να ακούει, δεν έχει κανένα δικαίωμα να φέρει γνώμη, παρά η γνώμη είναι τι? Παρηγοριά, εκδήλωση αγάπης, λόγια πνευματικά και παρηγορητικά, όχι όμως από τη θέση την οποία είχαν οι τρεις φίλοι του Ιώβ. Όχι από αυτή τη θέση, αλλά από την πραγματική θέση της αγάπης. Και αν βλέπω ότι υπάρχει κάτι κακό στον άλλον, όντως αρχίζω και κλαίω και προσεύχομαι στον Κύριο να τον επαναφέρει στην πραγματική κατάσταση και στην ευθεία οδό. Δεν μπορεί, λέει κάποιος Θεσσαλονικής, ο Απόστολος Παύλος, να υπερβαίνει και να αδικεί τον αδελφό του. Και αν βλέπει ότι αυτός κάνει μεγάλη αμαρτία, να πει: α, αυτός θα πάει στην κόλαση. Αυτός αύριο μπορεί να μετανοήσει, την ίδια στιγμή να μετανοήσει, και εμένα να μου μείνει εντύπωση ότι αυτός θα πάει στην κόλαση. Και εγώ που τον έκρινα, να είμαι έτοιμος για την κόλαση. Αν έβγαλα πικρία και χωλή μέσα από την καρδιά μου. Να είμαι θα προσεκτική λοιπόν αδελφοί στη σχέση μας μεταξύ μας, για να μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να κατοικεί σε απαλή και μαλακή σαρκίνη καρδιά. Ιδάλλως δεν μπορεί το Πνεύμα του Θεού να κατοικήσει. Στην απαλή και στη σαρκίνη καρδιά έρχεται το Περιστέρι, εκεί βρήκε τόπο κατοικήσεως στο Περιστέρι. Όταν τα ύδατα του Νόε εξέλιπαν, το κοράκι πήγαινε και κατοικούσε στη σάρκινη καρδιά, στη σαρκική. Πήγαινε πάνω στα πτώματα, τρεφότανε και γύρναγε γύρω γύρω και πήγαινε μέσα πάλι στην Κιβωτό. Εκεί είναι η κατοικία του, στα πτώματα. Αυτό είναι το Πνεύμα του κόσμου, αδελφοί. Το Πνεύμα του Άγιο λοιπόν ψάχνει απαλές και γαλήνιες καρδιές. Και όταν βλέπει τέτοιες καρδιές, σε δευτερόλεπτα μέσα, όταν η Εκκλησία είναι συγκεντρωμένη, κατεβαίνει η παρουσία του Θεού. Δεν προλαβαίνουμε να το σκεφτούμε, γιατί ο Κύριος περιμένει, είναι έξω την πόρτα και βλέπει πόσοι συναθρίζονται, ποιοι φωνάζουν, πόσο με θέλουν και μπαίνει ευθύς. Εμείς θα τον καλέσουμε, εμείς θα τον ζητήσουμε και θα έρθει και θα γίνει ευλογία. Έτσι λοιπόν αδελφοί, η ζωή μας χρειάζεται να είναι συγκροτημένη και να θυμόμαστε πάντοτε ότι ο Κύριος βρήκε τρόπο, μυστηριώδη τρόπο, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Αυτός είναι ο μυστηριώδης τρόπος. Ο Θεός, ο ένδοξος, να ταπεινώσει τον εαυτό του και να γίνει άνθρωπος. Για ποιο λόγο? Γιατί αγάπησε υπερβολικά εσένα και εμένα και θέλει εμάς, με τους οποίους ασχολείται καθημερινά και προσωπικά, να μας πάρει κοντά στη Βασιλεία των Ουρανών και να μας δώσει μια θέση ευλογίας. Άμην αδελφοί. Να γυρίσουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Θα διαβάσουμε κάποια εδάφη από το Ιώτα Σίγμα, κεφάλαιο 953 σελίδα, και από το Ιώτα Ζήτα στη συνέχεια. Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο λοιπόν 12 εδάφιο, δεξιά στήλη 953 σελίδα, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δίναστε όμως τώρα να βαστάζετε αυτά. Όταν δε έλθει εκείνος το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει πάσαν την αλήθεια, διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' αυτού, αλλά όσα αν ακούσει θέλει να λύσει και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Στο 21 εδάφιο συνέχεια πιο κάτω αδερφή μας λέει, η γυνή όταν γεννά λύπην έχει, διότι ήλθε η ώρα αυτής. Αφού όμως γεννήσει το πεδίο, δεν ενθυμείται πλέον την θλίψη, δια τη χαρά ότι γεννήθη άνθρωπος στον κόσμο. Και εσείς λοιπόν τώρα μεν έχετε λύπην, πάλιν όμως τέλος σας ειδεί και θέλει χαρή η καρδία σας, και την χαρά σας ουδείς αφαιρεί από σας. Και εν εκείνη τη μέρα δεν θέλετε ζητήσει παρεμού ουδέν. Να γυρίσουμε σελίδα αδελφοί, στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο 6 εδάφιο. Εφανέρωσα το όνομά σου εις τους ανθρώπους τους οποίους με έδωκας εκ του κόσμου. Οι δικοί σου ήσαν και σε με έδωκας αυτούς και το λόγο σου εφύλαξαν. Τώρα εγνώρισαν ότι πάντα όσα με έδωκας παρά σου είναι. Διότι τους λόγους τους οποίους με έδωκας έδωκα εις αυτούς και αυτοί εδέχθησαν και γνώρισαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον και επίστευσαν ότι εσύ με απέστειλας. Εγώ περί αυτών παρακαλώ. Δεν παρακαλώ περί του κόσμου, αλλά περί εκείνων τους οποίους μη έδωκας, διότι οι δικοί σου είναι. Και τα εμά πάντα σά είναι, και τα σά εμά, και εδοξάστην εν αυτής. Και δεν είμαι πλέον εν το κόσμο, αλλά ούτε είναι εν το κόσμο. Και εγώ έρχομαι προς σε. Πάτερ Άγιε, φύλαξον αυτούς εν το όνοματί σου, τους οποίους μη έδωκας, δια να είναι εν καθώς ημείς. Ότε ήμουν με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ εφύλα τον αυτούς εν το όνοματί σου. Εκείνους τους οποίους μη έδωκας εφύλαξα και ουδείς εξ αυτών απολέστη η μη ο Υιός της απολίας δια να πληρωθεί η γραφή. Τώρα δε έρχομαι προς σε και τα αυτά λαλώ εν το κόσμο δια να έχω στην χαρά μου πλήρη εν εαυτής. Εγώ έδωκα εις αυτούς το λόγο σου και ο κόσμος εμείς σε αυτούς δια δεν είναι εκ του κόσμου καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Δεν παρακαλώ να σηκώσεις αυτούς εκ του κόσμου, αναφυλάξεις αυτούς εκ του πονηρού. Εκ του κόσμου δεν είναι, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου, ο λόγος σου ειδικός είναι αλήθεια. Καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμο, και εγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμο. Και υπερ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών, δια να είναι και αυτοί υγειασμένοι εν τη αληθεία. Και δεν παρακαλώ μόνο περί τούτων, αλλά και περί των πιστευσάντων εις εμέ, δια του λόγου αυτών, δια να είναι πάντες εν. Καθώς σύ πάτερ είσαι εν εμή, και εγώ εν σύ. Να είναι και αυτή εν ημίν εν, δια να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας. Και εγώ την δόξα την οποία με έδωκας, έδωκα εις αυτούς, δια να είναι εν, καθώς εμείς είμεθα εν. Μέχρι εδώ αδελφοί. Είναι η ώρα της διάρκειας του δείπνου αδελφοί. Ο Κύριος γνωρίζει ότι ανάμεσά τους είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα τον προδώσει και θέλει να δείξει την αγάπη του στους δικούς του ανθρώπους, αλλά πέρα από την αγάπη του θέλει να δείξει την ταπείνωσή του, να δείξει τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι μέλλοντες Απόστολοι στο μέλλον. Και έτσι λοιπόν πήρε αρχικά το προσώψιο, το περιεζώστη και άρχισε να πλένει, λέει, τα πόδια των μαθητών και τους έδειξε ότι αυτό θέλετε να κάνετε και πρέπει να κάνετε, γιατί αυτό είναι το φρόνημα το δικό μου. Και άρχισε μετά να τους διδάσκει για την άμπελο, ότι θα γίνουν αποσυνάγωγοι και ότι θα έχουν θλίψη στον κόσμο αυτό. Είναι, λέει, πολλά όμως πράγματα τα οποία θέλω να σας πω, αλλά τώρα δεν μπορείτε να τα κράτησετε, δεν μπορείτε να τα καταλάβετε, γιατί περιέχουν αποκαλύψεις, φανερώσεις. Είναι πνευματικά θέματα και αυτά θα τα φανερώσει και σας το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτή την ώρα, αδελφοί, να προσπαθήσουμε να αναβαθμίσουμε στην καρδιά μας το ρόλο του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας και στην οικογένειά μας και στην Εκκλησία. Γιατί εδώ λέει κάποια σοβαρά λόγια ο Κύριος στους μαθητές, τα οποία αυτά τα λόγια ακολουθούν και εμάς σήμερα. Δεν μπορείτε λοιπόν, λέει, να τα βαστάζετε αυτά. Όταν όμως θα έλθει εκείνος, το Πνεύμα της αλήθειας, θα σου οδηγήσει όλη την αλήθεια, γιατί δεν θα λαλήσει από μόνο του το Πνεύμα το Άγιο, αλλά όσα αν ακούσει και θα σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Εκείνος θέλει δοξάσει εμένα, γιατί από μένα θα λάβει και θα αναγγείλει σε εσάς. Τι θα λάβει? Το λόγο, το λόγο της ζωής. ο οποίος θα κατοικεί μέσα σας και θα ερμηνεύεται από το Πνεύμα το Άγιο. Είναι η ώρα λοιπόν όπου ο Κύριος έχει τους τελευταίους διαλόγους με τους μαθητές του. Η αγάπη του, λέει, έφτασε έως τέλους. Τους φανέρωσε δηλαδή πόσο πολύ τους αγαπάει. Για άλλη μια φορά, μέσα όλα αυτά τα εδάφια τους μιλάει για τον Πατέρα. Ότι υπάρχει στον ουρανό ο Πατέρας σας, που είναι και Πατέρας μου, ο Θεός σας που είναι και Θεός μου. Εγώ θα πάω σε Αυτόν τώρα. Τους είπε σε άλλο σημείο, δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Και τώρα διαβάζουμε ότι θα έρθει εκείνος ο οποίος θα σας οδηγεί σε όλη την αλήθεια του λόγου και θα σας αναγγείλει και τα μέλλοντα. Τότε λοιπόν θα μπορείτε να βαστάζετε όσα αυτά θέλω να σας πω, αλλά δεν μπορείτε τώρα, γιατί δεν έχετε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και γιατί δεν γνωρίζετε πώς μπορεί ο Θεός να ενεργήσει τα πνευματικά. Τους μιλούσε δηλαδή για αυτό το δώρο, το θεσπέσιο, το ουράνιο, το άφθαρτο και το αιώνιο, το Πνεύμα του Θεού, το οποίο το έχει λάβει ο καθένας από εμάς και το οποίο Πνεύμα Άγιο μας οδηγεί στην αλήθεια του λόγου και μας μιλάει για το μέλλοντα και μας αποκαλύπτει τις καρδιές μας και μας μιλάει για την καρδιά μας και μας μιλάει για τα πάντα, τα συμβισόμενα στον κόσμο αυτό. Είναι δηλαδή ο οδηγός μας, είναι ο φρουρός μας, είναι η ασφάλειά μας, είναι ο παράκλητος, ηκετεύει περιμόνδια στεναγμών αλαλήτων ενώπιον του Πατέρα Θεού, και κανείς μας δεν μπορεί να καταλάβει πώς δέεται και γιατί δέεται έτσι, αλλά το Πνεύμα του Θεού, αν ελιπώς, ηκετεύει, λέει. Και η λέξη ηκετεύω, αδελφοί, δεν είναι μια απλή λέξη. Δεν λέει παρακαλάει, δεν λέει επικαλείται, δεν λέει απλώς κάνει ευχή, ηκετεύει. Δηλαδή με πόνο ψυχής, θα λέγαμε, που βγαίνει μέσα από τα βάθη, έρχεται ενώπιον του Πατέρα Θεού να μιλήσει για τον καθένα ξεχωριστά το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό είπε, συμφέρει να φύγω εγώ και να έρθει εκείνος, γιατί τώρα εκείνος κατοικεί μέσα μας. Οι μαθητές περπατούσαν μαζί με τον Κύριο, απολάμβαναν την παρουσία του, απολάμβαναν την ασφάλεια. Ποιος μπορούσε να τους πειράξει, Έπεφταν εκεί οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς, πηγαίναν να κάνουν κάτι του Κυρίου, ο Κύριος ξέφευγε από ανάμεσά τους και οι μαθητές ακολουθούσαν. Δεν μπορούσε να τους πειράξει κανένας. Ήτανε περιφρουρούμενοι από αγγέλους και από το Πνεύμα του Θεού, γιατί ο ίδιος ο Θεός ήταν παρόν και περπατούσαν μαζί του χέρι-χέρι με τον Κύριο. Όμως τώρα λέει, εγώ θα φύγω. Ανησύχησαν σε κάποια στιγμή οι μαθητές, αν φύγει ο Κύριος τώρα εμείς τι κάνουμε? Και τους λέει ότι θα έρθει ο Παράκλητος να σας δώσει τι? Παρηγοριά, ειρήνη, αγάπη και χαρίσματα. Θα έρθει θλίψη στη ζωή σας και στην καρδιά σας, λέει, προς ολίγο. Πότε? Όταν θα σταυρωθεί, θα αναστηθεί και θα φύγει. Την ώρα της σταύρωσης τους ήρθε θλίψη. Μέχρι να γίνει η Ανάσταση και να κατανοήσουν τι συνέβαινε, κατεβάσαν το κεφάλι. Πάει, χαθήκαμε. Ο Κλεόπας με τον άλλο πηγαίνει για Εμαούς. Το κεφάλι κοιτάει τη γη. Μέσα στην απελπισία. Οι λοιποί κρυμμένοι για το φόβο των Ιουδαίων στο Ανώγειο. Τι κάνουμε τώρα? Τους το είχε πει όμως ο Κύριος, θα διασκορπιστείτε. Και τους λέει, θα έτσι σας λείπει. Θα φύγω για τον ουρανό. Θα έχετε στεναχώρια. Γιατί? Θα νομίζετε ότι μείνατε μόνοι σας. Λίγο πριν την ανάληψη, απογοητευμένοι που τους έλεγε ο Κύριος θα φύγουν, πήγανε στην Τιβεριάδα να ψαρέψουν για να εξοικονομήσουν τα προστοζήλια. Ορφανοί θα μείνουμε, φεύγει ο Κύριος. Δεν είχαν καταλάβει τι τους έλεγε εδώ. Δεν νοούσαν. Δίνηξε, λέει, το νου να ενώσουν τις γραφές. Κάποια κατάλαβαν. Μέχρι να έρθει όμως το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, την ημέρα της Πεντηκοστής, δεν καταλάβαιναν πολλά. Γιατί το μυαλό του ανθρώπου είναι πεπερασμένο. Συλλαμβάνει ορισμένα πράγματα. Αλλά δεν μπορεί ο νους του ανθρώπου από μόνος του να συλλάβει πνευματικά θέματα. Ήρθε λοιπόν το Πνεύμα του Θεού, άνοιξε το μυαλό τους, κατάλαβαν τα πάντα, φωτίστηκε η καρδιά τους και άρχισαν μετά αφιερωμένοι να εργάζονται το έργο του Κυρίου. Όμως, εσείς θα λυπηθείτε, λέει, ο κόσμος θα χαρεί. Γλιτώσαμε από τον πλάνο. Γλιτώσαμε από αυτόν ο οποίος μας βασανίζει. Γλίτωσα, έλεγε ο Ηρώδης, από αυτό το μέλλοντα βασιλιά που λέγανε τον Ιουδαίο, αυτός έτρεμε μη χάσει τη θέση του. Ο αρχιερέας φοβότανε μη χάσει τη θέση του. Ο Άννας και ο Καϊάφας, οι λοιποί, φοβόντουσαν μη χάσουν την υπόστασή τους στο να ερμηνεύουν τον νόμο του Θεού οι γραμματείς και οι νομοδιδάσκαλοι. Και αλλάξει η διδασκαλία και χάσουμε τα πάντα. Όλοι φοβόντουσαν. Θα γλιτώσουμε από αυτόν. Γλιτώσαμε από αυτόν. Αυτοί λέει θα έχουν χαρά και εσείς λύψη στην καρδιά σας. Αλλά η γυναίκα λέει όταν γεννάει έχει λύπη. Όταν όμως έρχεται η ώρα να γεννήσει το παιδί, δεν θυμάται πλέον τη θλίψη για τη χαρά ότι γεννήθηκε άνθρωπος και τον έφερε στον κόσμο. Έτσι λοιπόν και εσείς θα σας δω πάλι, λέει, η καρδιά σας θα χαρεί και την χαρά σας κανένας δεν την αφαιρεί από σένας, από εσάς. Θα έρθει η ώρα λοιπόν που θα ειδωθούμε πάλι. Τους το έλεγε, τους το ξανάλεγε. Θα αναστηθώ, τους έλεγε. Θα βρεθούμε στη Γαλιλαία. Δεν μπορούσε να το συλλάβουν. Και μας μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, χρόνια τώρα, για πολλά πράγματα. Και το μυαλό μας είναι κλειστό για ορισμένα θέματα. Περνάει μέσα στη διάνοιά μας ο λόγος, τον δουλεύουμε λίγο, αλλά κάπου χάνεται, εξανεμίζεται. Για πολλά θέματα. Είχε μιλήσει ο Κύριος και μιλούσε πάντοτε. Σε ένα εδάφιο, στο τελευταίο του κεφαλαίου, λέει: στον κόσμο θα έχετε θλίψη, αλλά παίρνετε θάρρος, εγώ νίκησα τον κόσμο. Και ενώ τους λέει αυτά, τους έχει πει ότι είναι προφητευμένο ότι θα διασκορπιστείτε. Ελάτε να προσευχηθούμε στον κήπο μαζί. Οι μαθητές δεν θυμώνται τίποτα. Και κλείστηκαν, όπως είπαμε, για το φόβο των Ιουδαίων. Όμως, όπως και να έχει, αδελφοί, ο Κύριος μας έρχεται λοιπόν εδώ σε αυτό το κεφάλαιο, όπως διαβάσαμε, να κάνει μία προσευχή. Να κάνει μία προσευχή από τις τελευταίες προσευχές σε πήγαια ζωή του. Τρεις προσευχές έκανε στο τέλος, αδελφοί. Αυτή ήταν η μία που παρακαλούσε τον Κύριο, τον Θεό Πατέρα, να φυλάξει αυτούς που τους χάρισε. Αυτούς που ήταν δικοί του άνθρωποι. Η άλλη προσευχή έγινε στον κήπο της Γεστημανής, παρακαλώντας τον Θεό Πατέρα να του δώσει δύναμη να αντιμετωπίσει την κατάσταση, αφού δεν μπορούσε να παραλύσει το ποτήρι. Και τελευταία, επάνω στο Σταυρό, ήταν η προσευχή της Νίκης, που είπε: Πατέρα, συγχώρεσέ τους γιατί δεν ξέρουν τι πράττουν. Αυτές λοιπόν οι τελευταίες προσευχές του Κυρίου, αδελφοί, έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία για οποιοδήποτε και αν είναι το θέμα της προσευχής προς τον Πατέρα. Και εδώ τώρα, ασχολούμενοι με αυτή την προσευχή, κατανοούμε ότι ο Κύριος λοιπόν μπορεί να φύγει για τον ουρανό, θα στείλει το Πνεύμα το Άγιο, αλλά έχει κάνει μία προσευχή ασφαλείας, θα λέγαμε, στον Πατέρα Θεό. Πατέρα, θέλω να φυλάτε στον κόσμο αυτό αυτούς τους οποίους μου έδωκας, γιατί οι δικοί σου είναι και εσύ μου τους χάρισες, να τους χαρίσω αιώνια ζωή και να τους χαρίσω και ευλογία. Αυτή η προσευχή είναι διαχρονική. Έχει ισχύ για όλους τους χριστιανούς όλων των αιώνων. Γιατί λέει: Κύριε, θέλω και αυτούς που θα πιστέψουν από τον λόγο που θα μιλήσουν για μένα, οι μαθητές μου τώρα, και αυτοί που θα σωθούν και από τους επόμενους και τους μεθεπόμενους και τους πιο πέρα, όλοι αυτοί που θα σώζονται από τον λόγο των γενωμένων μαθητών, θέλω να έχουν την κάλυψη αυτής της προσευχής. Γιατί λέει: φανέρωσα το όνομά σου στο 6 εδάφιο στους ανθρώπους τους οποίους με έδωκας εκ του κόσμου και είναι δικοί σου, μου τους έδωσες και φύλαξαν το λόγο μου. Σημαντικό στοιχείο, σημαντικό στοιχείο. Φύλαξαν το λόγο μου. Δηλαδή φανερώνουν την αγάπη τους με το να είναι υποτεταγμένοι και να είναι δυνατοί εκτελεστές του λόγου του δικού μας. Αυτοί λοιπόν βρίσκονται μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Θα περάσουν από θλίψεις, θα περάσουν από ταλαιπωρίες. Όμως έχουν γνωρίσει ότι εσύ μου έδωκας, λέει, αυτούς και έρχονται από σένα. Τι είπε ο Πέτρος? Κύριε, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και του είπε ο Κύριος: Πέτρο, αυτό δεν σου αποκάλυψε ένας άνθρωπος, σάρκα και αίμα, αλλά ο Πατέρας μου στον ουρανό. Ο καθένας λοιπόν μαθητής είχε την προσωπική του φανέρωση και αποκάλυψη. Γιατί είμαστε εδώ, αδελφοί? Γιατί είμαστε εδώ σήμερα? Γιατί ο καθένας από εμάς, ο καθένας ξεχωριστά, είχε την προσωπική του αποκάλυψη. ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αναισθημένος και ζωντανός, ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι ζών και ότι υπάρχει μια βασιλεία αιώνια που μας περιμένει. Αν αυτό δεν κατοικήσει μέσα στην καρδιά και να γίνει πίστη και να γίνει εμπιστοσύνη ότι ο Θεός θα ενεργήσει τη ζωή μου, δεν μπορώ να ακολουθήσω την οδό του Κυρίου. Δεν μπορώ να είμαι κάτω από τη σκέπη του Θεού. Δεν μπορώ να έχω κοινωνία με τον Θεό. Πρέπει να τον αποδεχθώ και να πιστέψω. Γι' αυτό λέει, διαπίστεως θα σωθεί ο δίκαιος. Μας δικαιώνει το αίμα του Χριστού και η πίστη μας ότι ο Χριστός πέθανε για μας και ότι το σώμα μας και η καρδιά μας μπορούν να γίνουν κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος και ότι ο λόγος του θέλουμε να βρίσκει εφαρμογή στη ζωή μας είναι τα κίνητρα και τα κριτήρια του να έρχεται ο Θεός και να απλώνει μία ομπρέλα από πάνω μας για να μας φυλάει από κάθε τι γεννόμενο στον κόσμο αυτό. Μα Κύριε, έχουμε ασθένειες, έχουμε προβλήματα, έχουμε διωγμούς, έχουμε θλίψεις. Και εγώ τα είχα, λέει ο Κύριος. Και σας είπα ότι δεν θα γίνει κανένας ανώτερος από τον δάσκαλό του. Και εγώ τα είχα αυτά. Και εγώ τα πέρασα. Θα τα περνάτε. Σας έβαλα, λέει, σαν πρόβατα εν μέσω λύκων. Και εδώ στην προσευχή του ο Κύριος τι λέει. Δεν θέλω, Κύριε, λέει, να τους σηκώσει από τον κόσμο. Δεν θέλω. Θέλω να τους φυλάς ενώ είναι μέσα στον κόσμο. Να ενεργεί το πνεύμα σου επάνω τους. Μα μπορεί να μας συμβεί κάτι, μια σοβαρή ασθένεια, μπορεί να συμβεί κάτι, οτιδήποτε. Μα αυτό δεν σημαίνει ότι δεν με φυλάει ο Κύριος. Γιατί η μέρημνα του Κυρίου αδελφή είναι να φυλάξει την ψυχή μας. Η μέρημνα του Θεού είναι να φυλάξει την ψυχή μας σώα και ασφαλή για να πάει στη βασιλεία των ουρανών. Οι μαθητές εκείνα τα χρόνια αφού έκαναν το έργο τους, εκτός του Ιωάννη, όλοι πέθαναν και θυσιάστηκαν για το όνομα του Χριστού. Αυτό δεν είναι μία δόξα. Άφησα, λέει, τον Επαφρά στη μήλη του ασθενή. Είμαι ασθενής, λέει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος. Έχω ένα σκόλωπα επάνω μου που με βασανίζει. Έχω προσευχηθεί τρεις φορές στο Θεό και μου είπε ότι στο έχω δώσει αυτόν τον άγγελον Σατάν για να σε ραπίζει, για να μην υπερηφανευθείς για την υπερβολή των αποκαλύψεων. Είναι δηλαδή η ασφάλειά σου. Άρα λοιπόν, αυτό που κοιτάει ο Κύριος είναι πώς θα εξασφαλίσει τη σωτηρία της ψυχής μας. Μας φυλάει. Και βέβαια, εφόσον θέλει και θα χρειαστεί και θα δώσει θεραπεία και θα αποκαταστήσει τη ζωή μας και θα μας δώσει μεγάλη ευλογία, θα μας φέρει σε ευρυχωρία, θα επιτρέψει να περάσουμε δοκιμασία, όλα αυτά είναι στο πεδίο της μάχης. Το πνευματικό. Αν δούμε στο παρελθόν, ο λαός του Θεού πολύ λίγο διάστημα στην παρουσία του στη γη Ισραήλ μετά την κατάκτηση της γης Χαναάν είχε ειρήνη. Για λίγα χρόνια την εποχή του Σολομώντα και κάποια χρόνια την εποχή του Δαβίδ, όλα τα άλλα χρόνια είχε πολέμους. Είχε ήττες γιατί ο ίδιος έφταιγε και είχε και πολλές νίκες γιατί ο ίδιος έδινε την καρδιά του στο Θεό. Όμως αυτό ο λαός, ο οποίος είναι παράδειγμα για μας, είναι σε μία μόνιμη διαμάχη με τα έθνη, τα σαρκικά γύρω για να επικρατήσει και να επιβληθεί. Και κατάφερε λοιπόν την εποχή του Σολομώντα να έρθει η ειρήνη στο Ισραήλ πλήρως. Και πάλι όμως, όταν ο Σολομώντας απομακρύνθηκε από το θέλημα του Θεού, άρχισαν πάλι να έρχονται εχθροί γύρω, στους οποίους διήγηρε ο Θεός, γιατί έπρεπε να παιδεύει το λαό του για να μην τον χάσει. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, είμεθα μέσα στον κόσμο αυτό και διαβιώνουμε πνευματικά, αλλά η ζωή χαρισάμενη που περιμένουμε όλοι είναι στη βασιλεία των ουρανών. Αυτό είναι αναγκαίο να το κατανοήσουμε. Τώρα έρχεται ο Κύριος και λέει θα έχετε θλίψη. Το αν έχω θλίψη δοκιμασίας ή θλίψη αμαρτίας, αυτό μπορώ να το συζητήσω με τον Κύριο. Γιατί είπαμε ότι ασχολείται με μένα προσωπικά, ασχολείται με σένα προσωπικά. Μπορεί να το ρωτήσεις και να σου μιλήσει, να σου απαντήσει, για να δει στη ζωή μία αποκατάσταση. Να έρθουν οι μέρες ευρυχωρίας, ειρηνικές και ευλογίας. Θα έρθουν. Δεν θα είναι πάντα η ζωή έτσι, αλλά ξανά συνεχίζεται ο αγώνας μέχρι την ημέρα της αρπαγής. Λέει στην Αποκάλυψη ότι η γυναίκα Ισραήλ βρισκόταν εκεί, λέει, σε έναν τόπο και πήγε ο εχθρός και έβγαλε, λέει, νερό σε τόσο μεγάλο βαθμό που ήθελε να πνίξει αυτή τη γυναίκα. και άνοιξε η γη και κατάπιε, λέει, αυτό το νερό, και η γυναίκα πήγε στην έρημο για να σωθεί και κάθισε εκεί πέρα 3,5 χρόνια για να γλιτώσει από τον Σατανά και τον Αντίχριστο. Δηλαδή φανερώνει μια πνευματική κατάσταση, ότι ο διάβολος, όσο θα υπάρχουν άνθρωποι που θα λένε δόξα Ιησού Χριστέ εδώ στη γη, δεν πρόκειται να σταματήσει να μένεται και να κυριαρχεί εδώ γύρω στον άρχοντα του κόσμου αυτού ως λέον οριόμενος, γιατί δεν είναι λιοντάρι. Όμως έχει σκοπό πάντοτε να κυνηγάει τους ανθρώπους του Θεού. Θα δεθεί όμως για 1,000 χρόνια και θα υπάρξει ειρήνη στη γη. Θα υπάρξει ανάπαυση στον πλανήτη. Και εμείς θα είμαστε στην περίοπτη θέση, σαν παιδιά του Θεού, να είμαστε βασιλείς και ιερείς του υψίστου και να κυβερνάμε μαζί του. Μέχρι τότε όμως, αδελφοί, αυτή η προσευχή είναι, όπως είπαμε, διαχρονική και έρχεται να μας καλύψει και να μας προσφέρει ασφάλεια, γιατί λέει: «Εγώ έδωκα σε αυτούς το λόγο σου και ο κόσμος τους μίσησε, γιατί δεν είναι εκ του κόσμου, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου». Νιώθουμε, ουρανοπολίτες αδελφοί, νιώθουμε ότι η πατρίδα μας είναι η βασιλεία των ουρανών, ή αυτό στη ζωή μας είναι μια ουτοπία, είναι μια έννοια θεωρητική, είναι μια αίσθηση απλώς? Η καρδιά μας μέσα έχει τη βασιλεία του Θεού? Νιώθουμε ότι εκεί υπάρχει μια χώρα που μας περιμένει, ή απλά ψέλνουμε τους ύμνους: «Έχω μια χώρα μακρινή που με περιμένει, θα ανέβω στα έψη του ουρανού», και απλά τους ψέλνουμε για να εφρανθεί η καρδιά μας προς τον Κύριο, αλλά απλά αυτό είναι εγκεφαλικό. Αν υπάρχει εγκεφαλική ζωή χριστιανική, τότε υπάρχει επικινδυνότητα στη ζωή. Διότι ο εγκέφαλος δεν έχει δύναμη. Ο εγκέφαλος δίνει εντολές. Τη δύναμη την έχει η καρδιά. Το να εκτελέσει αυτό το οποίο θέλει ο Θεός και το να πράξει το θέλημα του Κυρίου με πίστη. Η καρδιά είναι αυτή εκ της οποίας, λέει, εξαρτώνται οι εκβάσεις της ζωής. Και όταν έχεις πάρει την πληροφόρηση πώς θα είναι η ζωή αυτή εδώ και έχεις αποφασίσει ότι θέλεις να περπατήσεις αυτή την πνευματική πορεία με τον Κύριο, τότε λέει ότι μοιάζω με άνδρα ο οποίος θεμελίωσα επάνω στο βράχο και έβαλα τα κριτήρια κάτω στην αρχή της πίστης μου και είπα ότι έχω τα εφόδια να σηκώσω πνευματική οικοδομή και να μην την αφήσω στη μέση. Γιατί οπωσδήποτε, αδελφοί, θα έρθει η μέρα, λέει, όπου το έργο ενός εκάστου θα περάσει από τη φωτιά. Πάντες θέλουν δοκιμαστεί. Δεν θα ξεφύγει κανείς. Γιατί αυτό είναι ένα τεστ το οποίο το επιτρέπει ο Κύριος. Και το τεστ αυτό θα δείξει το αποτέλεσμα. Έχεις γίνει χρυσάφι. Καθαρίστηκες στο καμίνι της θλίψης. Άφησες το Πνεύμα του Θεού να ενεργήσει στη ζωή σου. Να κάνει αυτό το οποίο θέλει ο Κύριος για να σε μορφώσει κατά τον χαρακτήρα του Κυρίου. Αν τα έκαμες αυτά, θα φανεί. Αν τα έκαμα αυτά, θα φανεί την ημέρα της δοκιμασίας. Αν όμως εκείνη την περίοδο που θα επιτρέψει ο Κύριος όλες τις τέσεις καταστάσεις που θα επιτρέψει, φανεί ότι έχω οικοδομήσει με ξύλα, με χόρτο, με καλάμι, τότε αυτά καίγονται, αδελφοί. Μια φωτιά κάνει τσαφ, στα άχυρα, πήρανε φωτιά, χάθηκε. Τα πάντα χάθηκε. Βάζει φωτιά στα ξύλα, χαθήκανε. Το χρυσάφι όμως, το ασήμι, γίνονται καθαρότερα από την φωτιά και όλες οι πολύτιμες πέτρες. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος μας πληροφόρησε και μας έδωσε και τα εφόδια για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Προσευχόμενος λοιπόν στον Πατέρα Θεό, λέει: «Αγία σε αυτούς στην αλήθεια σου, γιατί ο λόγος σου είναι αλήθεια. Και καθώς με απέτυχες στον κόσμο, και εγώ τους αποστέλω αυτούς στον κόσμο». Δηλαδή τι? Θα τους δώσω έργο. Θα τους δώσω έργο. Ένα άλλο κεφάλαιο. Αλλά και όταν θα περπατάνε μέσα στα μονοπάτια αυτά, τα στενά της πορείας του κόσμου αυτού, όταν θα συναναστρέφονται και θα περπατάνε μέσα στους λύκους, θέλω να τους φυλάτεις. Εγώ αγίασα αυτούς και θα θυσιάσω τον εαυτό μου, θα γίνω θυσία για αυτούς, παρακαλώντας εσένα, αυτούς που με έχεις χαρίσει και είναι δικοί μου, να τους φυλάτες πάντοτε, για να νιώθουνε ότι ο Θεός είναι η ασφάλειά τους. Στο έργο αυτό το οποίο θα τους εμπιστευθώ, τα πράγματα δεν είναι καιρόδινα, και ο Απόστολος Παύλος έρχεται με παρησία να πει ότι εγώ έχω επάνω μου τα στίγματα των θλίψεων του Χριστού. Δηλαδή τι, όπως ζούσε ο Κύριος και διώχθηκε, ακριβώς και εγώ όλα αυτά τα χρόνια διώκομαι για το όνομά Του. Και το καύχημά μου ποια είναι, ότι στην αδυναμία μου η δύναμη του Κυρίου είναι τέλεια. Δεν έβαλα ποτέ τον εαυτό μου μπροστά. Δεν πρόταξα, θα λέγαμε, το δικό μου στήθος για να πω κοιτάξτε ποιος είμαι. Αλλά πάντοτε έβαζα μπροστά το Πνεύμα το Άγιο. Ο Μωυσής, ένας δυνατός ηγέτης, αρχηγός του λαού, έχει την επαγγελία ότι θα οδηγήσει το ποίμνιο αυτό στη γη Χαναάν. Του έχει δώσει ο Κύριος τα εφόδια, την εξουσία. Έχει κάνει 10 τεράστια στον Φαραώ, τα οποία φανερώνουν την εξουσία που του είχε δώσει ο Θεός. Αλλά όταν ο λαός Ισραήλ κάνει πράγματα τα οποία δεν αρέσει τον Κύριο και αναλώνει τον λαό και του λέει: Μωυσή, περπάτα, λέει με παρησία ο Μωυσής: Κύριε, αν δεν έρθει η παρουσία σου να μπεις μπροστά να σε βλέπω, εγώ δεν θα οδηγήσω αυτό το λαό, γιατί δεν μπορώ. Το κατάλαβε ο Κύριος, ότι είναι άνθρωπος, ότι είναι αδύναμος, ότι αυτός ο λαός χρειαζόταν φόβο για να μπορέσει να του επιβληθεί. Θέλω να σε δω όμως, του λέει. Δεν είδε κάποιος τον Θεό, λέει, και σώθηκε. Δεν μπορεί να δει κάποιος τον Θεό στο πρόσωπο και να γλιτώσει. Δεν μπορεί ένας χωρικός άνθρωπος να δει. Είναι σαν τον ήλιο, όταν πλησιάσει ένα αντικείμενο εργήινο στον ήλιο, πολύ κοντά θα λιώσει τη θερμοκρασία. Ακριβώς και αυτό είναι ο Θεός. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να δει τον Θεό. Όμως θα σου κάνω το χατήρι να δεις την παρουσία μου. Θα περάσω, λέει, από μπροστά σου, θα κηρύξω το όνομα του Κυρίου και την αγιότητά μου και θα σε κρύψω στο βράχο που θα σε βάλω στη σχισμή και περνώντας θα σε αφήσω να δεις, λέει, τα οπίστια μου, για να πάρεις θάρρος. Και θα στείλω και τον άγγελό μου μπροστά για να προπορεύεται του λαού και να βλέπεις τον δρόμο που πατάς και να παίρνεις θάρρος. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, έγινε σε όλη αυτή την πορεία. Αυτό λοιπόν παρακάλεσε και εδώ ο Κύριος μας, να προπορεύεται το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μας και να του δίδουμε το δικαίωμα του Θείου Παράκλητου να ενεργεί καθημερινά σε όλες τις πτυχές αυτής, όπου και αν βρισκόμεθα, ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν σκεφτόμεθα και ό,τι και αν λέμε, για να είμεθα πλήρης της χάριτος και του ελέους του Κυρίου. Και αυτό όλο έγινε γιατί θέλει ο Κύριος μας να φανερώσει την πλήρη αγάπη του για εμάς. Εγώ, λέει, Κύριε, το έργο το τελείωσα. Στο σταυρό επάνω φώναξε τετέλεστε. Θα μπορούσε να πει: Πατέρα, έκανα ό,τι έκανα. Το έκανα. Έκανα το θέλημά σου, θυσιάστηκα. Όποιος θέλει από αυτούς, ας με ακολουθήσει. Θέλεις νεκτάρι, έλα, δεν θέλεις. Δεν είναι έτσι, αδελφέ. Αγωνίζεται ο Κύριος. Και αυτή η προσευχή είναι η ασπίδα μας. Αγωνίζεται το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί μας αγαπάει ο Θεός και θέλει να μας δει στον ουρανό πρόσωπο προς πρόσωπο. Πρόσεξε όμως, λέει, μη λάβει μη δεις το στέφανό σου. Μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα? Ναι, έχω πλήρη κάλυψη από όλα, αλλά εγώ με τη διάθεση της καρδιάς μου μπορώ να επιτρέψω να αλλάξουν τα πράγματα. Και τότε τι, αυτό το στεφάνι που είναι στον ουρανό και με περιμένει θα μπει σε ένα άλλο κεφάλι. Η έσχατη, λέει, πρώτη και η πρώτη έσχατη. Και μιλάει μέσα από τις παραβολές, αποδεικνύοντας ο Ιησούς Χριστός τον Λόγο Του. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος φεύγει, τελειώνει εδώ πέρα τη συγκατοίκηση, θα λέγαμε, και την κοινωνία με τους μαθητές, τους προσκιαγραφεί ένα ένδοξο μέλλον, μία ευλογία η οποία έφτασε μέχρι τις μέρες μας, και η χαρά χρειάζεται λοιπόν, λέει, να είναι πλήρης, γιατί σε λίγο θα συναντήσουμε τον Κύριό μας και θα περάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι αυτός που νίκησε το διάβολο, το θάνατο. Είναι αυτός που μας έδωσε εξουσία, για το πνεύμα που ζει μέσα μας είναι πνεύμα δυνάμεως και σοφρονισμού, δεν είναι πνεύμα δειλίας. Νικάει τον κόσμο και μας έχει δώσει όλα αυτά τα απαραίτητα εφόδια, όπως λέμε, για να μπορέσουμε να φτάσουμε κοντά του και να δούμε το πρόσωπό του και να αγαλιαστούμε στους αιώνες των αιώνων και να κατανοήσουμε ότι ο χρόνος αυτός της παραμονής μας στη γη ήταν ένα τίποτα. Γιατί αυτή η πρόσκαιρη ελαφρά θλίψη, λέει ο Απόστολος Πέτρος, εργάζεται κατ' υπερβολή εις υπερβολή αιώνιο βάρος δόξης. Η πρόσκαιρη ελαφρά θλίψης. Τι είναι? τα χρόνια αυτά στον κόσμο τούτο μπροστά στην αιωνιότητα. Τίποτα δεν είναι. Τίποτα. Δεν έχουν ουσία. Και μάλλον όταν ζούμε το Πνεύμα του Θεού, τότε τα πράγματα τρέχουν πιο γρήγορα. Τότε η κατοίκησή μου γίνεται πιο εύκολη. Τότε τα πάντα ενεργούνται με τη δύναμη του Θεού και εγώ νιώθω ανάλαφρος. Και αυτό εξαρτάται από τη σχέση με τον Θεό και από το να υποτάσσομαι και να εκτελώ το θέλημά Του. Αυτή η αγάπη λοιπόν του Κυρίου, αδελφοί, ας μένει μέσα μας, ας αναθεωρείται στη ζωή μας, ας τρέφουμε τα μάτια μας στο Σταυρό του Γολγοθά πυκνά και τακτικά, για να θυμόμεθα ότι πέθανε για μας για να μας πάρει κοντά Του, και να θυμόμεθα ότι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας. Και αν είναι σβησμένο το Πνεύμα το Άγιο, και αν είναι παγωμένο ο Θείος Παράκλητος, μπορούμε να το ζωντανέψουμε το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Με απλά λόγια, στην προσευχή, με έκκληση στον Κύριο, να έρθει να μας γεμίσει, να μας πληρώσει, να ανανεωθούμε και να νιώσουμε διαφορετικά. Διότι η Βασιλεία των Ουρανών, αγάπη, χαρά και ειρήνη, κατοικεί πλούσια μέσα μας, γιατί ο Κύριος ευδόκησε να κάνει αυτό, αδελφοί. Αμήν.